Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Denne ukens utgave av Tore og Tarjei blir spilt inn på kontoret på Danmarksplass med oss begge til stede, Tore Hjalmar Sævik.
Det lenge siden sist, men det jo ekstra hyggelig da at vi I tillegg har fått en celeber gjest.
Det sant. Vi varslet jo det I forrige uke at vi skulle ha med oss en statsråd. Hjertelig velkommen Torbjørn Røe Isaksen.
Tusen takk.
Du I Bergen I en ledning, en debatt som Dagen og Vårt Land arrangerer rett over veien her borte I gamle Forum Kino I kveld.
Det det, rett og slett en slags verdifest.
Ja, det kan du godt si, det kan du godt si. Og jeg prøvde da å lure deg I sted med å si at det jo typisk vestlandsvær her I dag med sol og sommer, men du har vært I Bergen nok til å vite at det.
Det har jeg. Jeg har aldri vært her på en så fin dag, faktisk.
Oi, det var jo avslørende.
Så det godt å sitte inne I podcaststudio og så inn I en stor sal pakket full med folk.
Ja, kan bli varmt, for å si det sånn.
Vi her jo deg her I anledning valget, men du står ikke på valg nå. Du skal, du fører valgkamp for Høyre, men du kommer uansett ikke til å havne på Stortinget sammen hvor godt Høyre gjør det. Og begrunnelse for det skal vi kanskje komme litt tilbake til, men vi kan begynne med saken I valgkampen. Hva det som særlig står på spill I dette valget, sånn som du ser det?
Nei, jeg synes egentlig den valgkampen her har blitt... motsetningene veldig tydelige, og det nok først og fremst fordi at det jo en veldig kraftig vekst på venstre siden. Ikke Arbeiderpartiet, men særlig da SV og Rødt, delvis Miljøpartiet De Grønne, som litt vanskeligere å plassere, kanskje. Men veldig offensiv venstre side også, inkludert av det man før ville kalt yttre venstre. Og det gjør jo at en hel rekke saker som tidligere har kanskje vært litt mer sånn konsensus eller nå diskuterer vi grader av noe, plutselig litt på spill, og det dreier seg om alt fra om vi skal ha private barnehager til om vi skal ha hvilket rom vil det være for friskoler til rene økonomiske spørsmål som skattenivå og hvor mye skal staten eie og bestemme og sånn. Så det veldig klart valg på den måten, det det nok.
Statsministeren påpekte jo det I den duell hun hadde med Jonas Gahr Støre I Arendal forrige uke, at det historiske at Arbeiderpartiet går til valg på å frata pasientrettigheter i form av private behandlingsmuligheter. Og det jo et poeng, Johan Gjertsen, som en av de som står bak neste til Poll of Poll, som en meningsmålingsguru, påpekte jo det I forrige uke, tror det var, at dette her tyngdepunktet til venstre for både sentrum og Arbeiderpartiet, for Senterpartiet og Arbeiderpartiet, at det har vokst frem uten at vi kanskje helt har gitt det så mye oppmerksomhet fordi vi har sett på Senterpartiets vekst. Ja. Men Rødt og MDG sin, egentlig, særlig Rødt da, sin store fremgang.
Og SV det for, også, egentlig? Selvfølgelig.
Ja, ja.
Nei, jeg tror det flere forskjellige ting, men først og fremst så skyldes nok dette den langsomme forvitringen av Arbeiderpartiet. Altså Arbeiderpartiet som var det store partiet som kunne samle den brede venstresiden I Norge og kunne samle alt fra folk som var veldig langt ut til folk som var nesten over I sentrum borgerlig side, men som nå tror jeg uenkallelig redusert til et vanlig parti. Ja. Fortsatt det største partiet nå på målingene, men det et vanlig parti. Det ikke ørnen, det ikke noe særegent lenger. Og de kan fortsatt selvfølgelig gjøre valget I fremtiden hvor de får 30%, men at de skal komme tilbake dit de var, tror jeg helt utenkelig. Og det betyr nok at på samme måte som SV en gang knakk nok knekte og åpent et rom til venstre fra Arbeiderpartiet. Mm. Som et korrektiv så har nå også Rødt gjort det.
Men det jo et ganske radikalt parti. De snakket, på den partitimen i Arendalsuken, så snakket de om det som de så vel sa i den debatten, at de vil forby bemanningsbransjen. Ja. Det ikke hver dag, eller hvert år, at noen går til valg på å forby en hel bransje.
Nei, det ikke så ofte, men på den andre siden så tror jeg tror heller ikke det en sånn sak som sånn folk flest når de sitter hjemme, så tror jeg ikke de tenker sånn, åh, nå kommer kommunisten og skal forby bemanningsbransjen, pass på vinterpalasset, folkens. så jeg synes jo fortsatt det som preger Rødt er at de snakker sosialdemokratisk. Altså de har egentlig, de presenterer seg jo selv som en slags sånn egentlig det Arbeiderpartiet var for 30 år siden, før Gro Harlem Brundtland kom og tullet det til. Som nok egentlig ikke er riktig hvis du ser på både Rødts historie og Rødts program, men det ser jo ut som det fungerer, rett og slett. Så for meg så fremstår de, og det er viktig å understreke, da fremstår mer som en slags SV enn som et kommunistparti, som de jo da er på den norske partiskalaen.
Noen vil jo si at det som skjedde i Norge, at Arbeiderpartiet og Høyre er blitt så like, at det er noe litt forskjeller naturligvis i tanke om skattenivå og forhold med privat og offentlig sektor og sånn, men at den tilnærmingen har åpnet rom på begge sidene av partiet, fordi den norske samfunnsmodellen er blitt så etablert og så fasttømret på et vis da, at de partiene er egentlig låst i veldig mange forpliktelser, og mulighetene for å fravike de forpliktelsene er relativt små. Det tror jeg kan være noe sånn analyse.
Ja, det er i hvert fall åpenbart at Høyre og Arbeiderpartiet er jo ikke motpolen i norsk politikk i den forstand at det er de partiene som står lengst fra hverandre. Men det er jo allikevel sånn at det er to veldig forskjellige partier grunnleggende sett. Og det tror jeg man kan se på mange, mange måter. Også den grunnfortellingen til Høyre handler mye om enkeltmenneskets verdighet og frihet, samfunnet bygges nedenfra, dermed skeptisk til for mye stat og politikerstyring. Arbeiderpartiets grunnfortelling er jo vi er en del av arbeiderbevegelsen, vår jobb er å skape rettferdighet, den grunnleggende progressiv bevegelse på godt og vondt. Og jeg synes en veldig god illustrasjon på dette er egentlig forholdet til Kristelig Folkeparti, hvor jo Høyre, som på mange måter også er et liberalt parti, har i seg på grunn av partihistorien en veldig stor forståelse for KrF-standpunkter, delvis også fordi at vi er mange som deler mye av deres tankegods. Mens i Arbeiderpartiet så kan man lett se for seg et samarbeid på sånn budsjettspørsmål med Kristelig Folkeparti, men det skaper veldig sterke reaksjoner hos den mer sånn ideologiske delen av partiet å skulle samarbeide med det KrF som har vært, fordi at det bryter så med sosialdemokratiets grunnleggende progressive tanke, som er at vi skal videre, vi skal frigjøre, vi skal bygge ut velferdssamfunnet. Det er vår historiske misjon, på en måte.
Ja, du er også aktuell med en ny bok, så det skal vi straks komme til, men jeg vil bare ha et par spørsmål til om det du holder på med nå. For du har jo hatt tre ulike statsrådsposter.
Ja.
Det i seg selv er jo egentlig, det er ikke så mange i Norge som har hatt det da, de siste 8 årene, det må du ha lov å si. Kunnskapsminister fra 2013 til 2018, næringsminister fra 2018 til 2020, og fra januar i fjor til nå da, omsider vil jeg si, arbeidssosialminister, det trodde du skulle bli allerede i 2013, for du skrev en bok om det, og falle utenfor i verdens rikeste land rett før, og du kunne sikkert skrevet et bok om hvert av de tre kapitlene, og kanskje flere bøker også. Hvis du skulle ha forklart et menneske som ikke er veldig opptatt av politikk, hva som på en måte er det gøyeste da, i hver av de tre epokene der, eller hva er det de sitter igjen med da?
Mm. Det gøyeste eller det viktigste?
Ja, kanskje begge deler. Altså, hva er det som liksom stikker seg ut da?
Ja, det gøyeste som kunnskapsminister, det er å besøke barnehager.
Ja.
Ingen tvil. Riktig. Og barneskoler. Det er det aller morsomste.
Hvorfor det?
Jo, for at barn, det er et godt eksempel, var et av de første besøkene jeg var på, så var det noen som spurte sånn, hva gjør en kunnskapsminister egentlig? Og så sa den lille gutten ved siden av, du, hvorfor har du skjegg egentlig? Og så sier hun om det, og hvorfor er du ikke høyere? Og barn er, og dette sa de på en mye hyggeligere måte, men de er liksom genuine, spontane, morsomme, hjertelige. Det viktigste er jo at det er ingenting, altså skolegang handler om dannelse som menneske, en god start i livet. Hvis man er opptatt av sosiale forskjeller, så er skole det viktigste verktøyet vi har. Som næringsminister så var nok det gøyeste, aller gøyeste var nok og de gangene jeg fikk lov til å være med kongeparret ja. Ute i verden for å promotere norsk næringsliv. Ja. Jeg burde sikkert sagt at det gøy, aller gøyeste var å besøke småbedrifter på Vestlandet, det var også veldig fint, men det var litt stas om for å besøke Kina og Argentina og sånn. Men det også viktig arbeidsplasser og jobber og sånn. Og nå jeg jo litt der hvor... det gøyeste er litt vanskelig å si for at det mye som sånn det gøyeste nå, det å møte noen som har hvor det har fungert. Ja. Altså jeg var utslått, jeg var rusmisbruker, jeg hadde psykiske problemer, sluttet på skolen, falt ut av jobb, men på grunn av litt hjelp fra systemet, en arbeidsgiver som så meg, en hjelper som ikke lot meg ligge nede, noen som forventet noe av meg som menneske, så har jeg kommet opp igjen.
Men nå kom jo nettopp nyhet om at Norge bruker over 100 milliarder på uføretrygd. Hva er det som går gale?
Det er, vet du hva, dette har noe med mitt favorittord å gjøre, som et veldig kjedelig ord, og det er jo strukturelt, rett og slett. Ja. Og det, så dette er en kombinasjon av en rekke forskjellige ting, hvorav en grunn er at vi har høy lønn i Norge, vi har ikke arbeidende fattige, vi vil at det skal være høy lønn og høy produktivitet i arbeidslivet, men det gjør også at mange blir støtt ut. Så har vi relativt sett så har vi jo en stor og raus velferdsstat. Det betyr jo ikke at det føler, det er jo ikke sånn at det er ikke at du har ikke god råd hvis du lever på trygd i Norge. Men sammenlignet med veldig mange andre land så har vi jo det. Og så har vi da en særlig bekymringsfull økning blant unge da. Så det er en kombinasjon av veldig mange forskjellige ting som gjør at disse tallene er de er høye, de har gått bitte litt grann ned de siste par årene, men fortsatt veldig høye.
Men forstår du at folk da tenker liksom, kan jeg stemme på? Det virker nesten ikke til å spille så stor rolle, for det kan virke som at en del sånne trender er bare fortsatt uansett. Altså at hvis ikke Høyre et 8-årig ja. Regjering kan få flere i arbeid, hvem skal du klare det?
Ja. Ja, vi har jo i og for seg sånn, fått flere i arbeid på den måten at arbeidsledigheten går ned og sånn, men vi har klart å stagge noe av utviklingen, altså det øker ikke lenger på helserelaterte ytelser, da, som er det vi samler begrepet for det. Men vi har ikke klart å få det kraftig ned, og jeg tror rett og slett at det handler, det klarer vi ikke sånn på 2-3 år. Det vil vi ikke akseptere løsende om at vi slengt folk ut på gata, og det ønsker vi ikke å gjøre. Så det handler egentlig om for eksempel at når flere gjennomfører videregående skole nå, så er sjansen god for at det betyr færre som havner i uførestatistikken om 10-15 år. Da. Men det er langsiktig arbeid.
Nettopp. Vi er jo også der som vi har vært innom at du altså ikke tar gjenvalg til Stortinget. Det betyr jo at i en alder av 43 år, etter å ha vært på Stortinget siden 2009 og statsråd siden 2013, i hvert fall i umiddelbart da, velger deg ut av toppolitikken, og det er på et tidspunkt der det fort kan bli ledig jobb som partileder i Høyre om et par år. Du har jo til og med vært fortsatt som mulig fremtidig statsminister. Hva var det som gjorde at du valgte deg ut?
Det var en... Også her da, denne kjedelige kombinasjonen av forskjellige ting. Det var ikke helt strukturelt. På en måte var det kanskje det. Nei, du vet, vi fikk vårt første barn da, ja, ett år inn i regjeringsperioden eller noe sånt litt. Og så fikk vi et barn til, og så fikk vi enda et barn til. Så jeg har blitt tre barns far.
Det er ett år, halvannet.
Så det har litt å si. Og så har jeg holdt på med politikk lenge. Jeg er jo en sånn broiler da, som har studert det. Og så har jeg egentlig aldri hatt noe ordentlig jobb, for jeg kom inn i politikken som ung. Og så er det vel kanskje en litt sånn 40-årskrise, at man føler at nå er jeg på et punkt i livet. Hvis jeg skal prøve noe annet, så må det vel være nå da.
Så du vet ikke helt hva som skal skje?
Nei, jeg gjør ikke det.
Nå
skal vi først prøve å vinne dette valget da. Men så har jeg med vilje også, det siste halvannet året med korona og alt har ikke vært noen sjanse til.
Nei, for du var jo faktisk veldig tidlig. Du tror du var den første offentlige personen som var på Dagsrevyen og sa at jeg hadde, og du hadde ikke egentlig tenkt over. Altså, du hadde bare tenkt på som vanlig influensa hvis du ikke hadde visst.
Ja, jeg kaller meg en koronapioner. Ja. Så jeg var med de aller første helt avantgard så tidlig ut med det. Nei, men jeg har ikke, poenget av dette siste halvannet året har vært ekstremt rett og slett for oss alle, og også i toppolitikken og som ansvarlig for NAV og sånn. Så jeg har i hvert fall ikke hatt noe tid til å liksom reflektere noe dypere over hva fremtiden eventuelt skulle bringe.
Ja, det var fint, vi hadde intervju med Sindre Finnes, ektemann til statsministeren her i sommer, som sa det sånn at Erna sier at det 50-50 sjanse for gjenvalg, og så spør journalisten, ja, hva mener du da? Nei, jeg enig med Erna. Ja. Og det vel det du vil si antagelig.
Ja.
Du må vel det. Men du, da skal vi til boken, den ligger rett borte på pulten her. Hva er konservatisme? Og da må vi bare ta med et fint øyeblikk, for du var hos Gjevar og gjengen, altså VG-podcasten, for et par uker siden. Og da fortalte du det at når du hadde sagt til konen din at du holdt på å skrive en ny bok, og den, hva den skulle handle om, så sa hun, det blir ikke at den boken her har du skrevet før. Ja. Det synes jeg var et sånn veldig fint mann og kone øyeblikk, som jeg tror vi, i hvert fall alle vi tre, kunne kjenne oss igjen i. Det var noe som, for du har faktisk skrevet bok om samme emne før, for 10 år siden.
Ja, altså jeg har skrevet noen bøker som i hvert fall har hatt konservatisme i titlen, da.
Ja, ja.
Men for 10 år siden, det var da, som jeg er veldig opptatt av å undersøke, det var en antologi, nettopp, som det heter fint, så det var oversatte bidrag da, fra, de, fra store tenker opp gjennom historien, med en kort innledning. Mens dette er en kort innføringsbok, gitt ut på universitetsforlaget i Hva er-serien. De har alt fra da, sånn, hva er arkitektur til hva er religion og alt mulig. Så det er en hva skal jeg kalle det, en sånn fagbok for folk flest. Rett og slett. Ja. Det er ikke en bok hvor jeg synser, egentlig. Mm. Jeg synser bitter lite grann, for det er tross alt politiker, men det er en bok som forsøker å på en nøktern og relativt balansert måte presentere hva er konservatisme, da. Så man hører det jo stadig vekk, brukt om alt fra prestestyret i Iran til, ja, kanskje aviser som vi sitter og snakker i nå. Mm.
Men hva verdi, eller hva assosiasjoner oppfatter du at ordet konservativ gir i dagens Norge?
Jeg har bare hørt det brukt i positiv forstand når man snakker om investeringsstrategier. For da sier man en konservativ investeringsstrategi, den er litt sånn forsiktig og stein på stein, takker for stor risiko og sånn, men bortsett fra det brukes det jo nesten bare negativt. Det er konservative kommunister i Kina, og det er, og hvis man er konservativ, så er man jo ikke liberal, og man er ikke progressiv, og man er ikke på lag med fremtiden. Man er en eller annen sånn stoppverden jeg vil ha, som enten da er mørkemann eller en sånn overlevning fra Downton Abbey med tweed og tasje over sløyfe.
Ja, for du hører ikke, jeg tenkte på, jeg satt på en debatt på Arendalsveka, jeg vet ikke hvem som ble omtalt, men det var en av de andre som var i teltet der, som jeg hørte omtalt en eller annen som veldig konservativ. Og så tenkte jeg at jeg hører liksom ikke i Norge at så mange sier han er veldig liberal eller han er veldig radikal, sånn. Altså, konservativ er nok sånn eget problematisk.
Men det er jo rett og slett også fordi at det er, altså det er en politisk konservatisme, eller en åndstradisjon som heter konservatisme, men så er det jo også et ord vi bruker i dagligtalen. Og det er jo litt sånn med liberal også, det kan jo bety alt mulig rart. Altså du er åpen eller frisinnet eller hva det nå skal være. Og konservativ kan jo da brukes som alt fra investeringsstrategi til konservative kommunister i Kina. Det er jo de som er aller mest som Mao-tro. Og det sier seg selv at den bruken av ordet har ikke noe med konservative tradisjonen i Vesten, sånn som jeg forsøker å...
Men hva er det da som du tenker er positivt, altså når du identifiserer det som konservativ? Hvorfor det?
For meg så handler det om rett og slett en sånn grunnleggende innfallsvinkel til samfunnet. Og den beste beskrivelsen, synes jeg, kommer da fra han som ofte kalles konservatismens far, da, som er den første sånn... som beskriver det som senere fikk navnet konservatisme på en systematisk måte, Edmund Burke, som var en irsk-engelsk parlamentariker, og han beskriver samfunnet i en tid, altså på slutten av 1700-tallet, hvor alle var veldig opptatt av å snakke om enten klassene eller om enkeltmenneske, det rasjonelle, fornuftige enkeltmenneske, så sier han at jo, men vi er jo ikke enkeltmennesker. Hver av oss er en del av en større kjede som strekker seg bakover i tid til våre forfedre, og fremover i tid til da de enda ufødte. Og det å se seg selv i den større sammenhengen, både som enkeltmenneske og som samfunn, det er kanskje det grunnleggende bildet i alle varianter av konservatisme.
Hva er da forskjell på å være konservativ og å være forsinket?
Det er en ganske avgjørende forskjell, fordi ofte så oppsummeres konservatismen med slagordet forandre for å bevare, og det høres jo tilsynelatende ut som en motsetning, men konservatisme handler egentlig ikke om å forsøke å stanse tiden, men om å håndtere endring.
Mm.
Men så er jo da forutsetningen er jo at vi har noe som er verdt å ta vare på, noe som har preget vår historie, noe som representerer mange konservative, vil jo også si evige verdier, altså noe som godt kontra det som ondt I en sånn universell forstand. Og disse tingene må vi ta vare på, men da må nok samfunnet endre seg, og vi må justere og vi må fikse, men vi skal ikke grunnleggende sett kaste alt over bord for å forsøke å bygge et nytt samfunn. Og det har jo vært konservatismens sånn tradisjonelle motpol, jo da utopismen, eller de som drømmer om å skape et paradis på denne jord, enten det religiøse fanatikere, eller det politiske fanatikere, kommunister, nazister, andre.
Konservatisme da synonymt med å være mer forsiktig?
Ja, ofte vil det jo være det. Så derfor dette denne konservative investeringsstrategien, den har noe i seg av hva begrepet betyr også politisk, for det vil da ofte bety at det en tanke I konservatismen som jeg mener ganske klok, og det at gradvise endringer også lettere å håndtere, og særlig hvis du skal endre noe som viktig eller har lang historie I et samfunn, så det mange ting som bakt inn I bestemte måter å gjøre ting på, eller bestemte institusjoner, som vi kanskje ikke får øye på før de borte. Og det betyr at nettopp langsomme endringer, skrittvise endringer, har en verdi I seg selv, fordi at det gjør at vi både kan ha bedre kontroll, men også at vi kan kjenne igjen verden fra I går I morgen.
Noe av det som jeg oppfatter at du opptatt av, det, å være ærlig med at det ikke all konservatisme, det din konservatisme, at du også må erkjenne slektskap på et vis med folk som du tenker utøver dette her på en måte som du kan være kritisk til. Kan du forklare litt hva det betyr?
Jeg mener det viktig, og særlig en sånn bok som en fagbok for folk flest. Altså den skal være skrevet sånn at det mulig å skjønne for de fleste som samfunnsengasjerte, men den skal være en presentasjon av bredden I konservatismen. Og da det litt for enkelt å si at bare for at jeg tilhører både et bestemt parti og en bestemt rett innenfor konservatismen, da kan man kanskje si, så alle de andre, de tar feil, eller de I hvert fall ikke konservative. Så det nok noen som kaller seg konservative, som jeg vil argumentere sterkt for, overhovedet ikke det. Donald Trump nok det beste eksempelet, som jeg mener åpenbart tipper over I en type, nesten sånn revolusjonsforherligende, total mangel på respekt for institusjoner, grunnleggende spilleregler, normale regler for høflighet som utviklet gjennom lang tid I det amerikanske demokratiet. Men det andre, for eksempel regjeringspartiet I Polen, lov- og rettferdighetspartiet, som jeg kritisk til på mange måter, men som åpenbart en del av et konservativt parti og en del av en bestemt strømning I konservatismen, da.
Apropos barnehagebarn, som du nevnte I sted, Trump, så spurte jeg med daværende 6 år gamle jente om hun visste hvem Donald Trump var. Og da sa hun, det var 2016 da, ja, det han som blitt ny assistent, eller hva det var.
Ja.
Det sånn begrepet fra barnehagen.
Statsvitenskapelige analyser som du får der.
Når jeg ser de verdivalgene som vil møte dere fremover, så jeg helt overbevist om at vi trenger et sterkt KrF. For det jo bare KrF som virkelig til kampen for familien sin valgfrihet. Det kristne røttene som landet bygger på, og som vil hindre venstresidens radikale abortliberaliseringer. Så etter høstens stortingsvalg så trenger vi et KrF som stort nok til å kunne ta de kampene.
Boken din begynner den nyeste da, det kommer sikkert flere tilbake.
Enda en bok.
Den begynner og slutter. Altså først du som barn da, hjemme hos dine foreldre som begge var lærere og ser på Berlinmurens fall. Sant? Og det var jo, vi var jo barn omtrent samtidig alle vi tre, og det der var jo en sånn håpefull tid, sant? At den kalde krigen tok slutt og ting ble generelt sett bedre I vår horisont. Og så slutter du med sant, klimakrise, Kina, forskjellige, Donald Trump for den saks skyld også, faktorer som I dag gir grunn til uro. Hvis du skal anvende konservativ ideologi da, når tiden nå har forandret seg, hva ser du nå da?
For det første så ser man vel at det man kan kalle den voldsomme liberale utviklingsoptimismen på 90-tallet var naiv, og I verste fall var den feilslått også. Og hva var det for noe? Jo, det var tanken om at Nå har muren falt, det finns ingen fiende lenger for den demokratiske kapitalismen. Nå må vi ut og gjøre alle verdens folkeslag til våre disipler for å bruke ordene til en kjent bok. Og når vi I dag for eksempel, nå har vi jo sett tragedien I Afghanistan utfalle seg, og alle forteller oss at jo, men det var egentlig ikke for å bygge demokrati I Afghanistan vi var der. Og det I og for seg riktig, det var ikke det som var, og Norge var nok tydeligere på dette enn andre, men hvis man ser på den amerikanske historien og retorikken, så var det veldig tydelig både I Afghanistan og Irak, at det bunnet også I en tanke om at det var mulig å bygge opp et demokratisk system nærmest etter vestlig modell.
Ja.
Så har den liberale utviklingsoptimismen rett og slett blitt erstattet av at verden var ikke ferdig. Det var ikke sånn at ondskapen eller de vanskelige tingene ble borte. Vi hadde ikke vunnet en gang for alle. Fordi Sovjet ble borte, Kina vokser, markedsøkonomien vant, men nå diskuterer vi også globaliseringens tapere. Vi diskuterer ikke minst konsekvensene av den voldsomme veksten vår på verdens miljø og på klima. Så jeg vil nok sagt at sånn sett I retrospekt, og dette også en sånn selvanalyse, da, for jeg tilhørte disse veldig positive utviklingsoptimistene på 90-tallet som tenkte at nå går det jo I riktig retning, og det kan egentlig bare gjøre det. Rasjonell, fornuftig markedsøkonomi, globalisering vil jo vinne fram. En god dose konservativ skepsis hadde vært veldig sunt.
En del vil jo også spørre seg om vi ser en endring i vår kultur, altså I hvert fall en del som regner seg som konservativ, som opplever at det tradisjonelle konservative verdier under veldig press, altså med tanke på at statens makt blir stadig større, og at den regulerer stadig mer, og at individet på et vis, eller I hvert fall familiene og de mindre fellesskapene, blir mer prisgitt det offentlige sin velvilje. Da. Det en utvikling, så det en bekymring som du forstår?
Ja, det en bekymring som jeg forstår. Og så har jeg nok endret litt syn på det fra jeg var yngre, for da var jeg veldig opptatt av det, men da vil jeg nok selv mene at jeg hadde en litt for sånn streng tanke om at hvis staten var involvert, så var det I hvert fall ikke noe med, da var det ikke privat. Mens I dag så ser jeg jo verdien av for eksempel den brede frivilligheten I Norge, da, som også mottar statsstøtte. Det har noen problematiske sider at den så tett bundet til finansiering fra det offentlige, men det jo like fullt masse verdi I speiderne og korpset og KFK, KFM eller turistforening eller hva det nå skal være. Men at vi har fått De siste 30 årene så har på den ene siden så har markedene blitt deregulert, men staten har blitt større og større, og staten griper jo I dag inn på områder som vi tidligere ville tenkt var åpenbart forbeholdt privatlivet. Da. Og jeg synes at en sånn form for skepsis til den altomfattende stat, det for meg en viktig del av konservativ tenkning. Men ikke fordi at markedet skal overta alt, fordi at man også trenger noen grensestolper opp mot sivilsamfunn, privatliv, familien, alle institusjonene utenfor staten.
Men hva fremtid ser du sånn sett? Det har vært mye diskusjon rundt for eksempel religiøst baserte friskoler eller privatskoler. Ja. Hva tenker de som bekymret for at det kan bli vanskeligere å drive sånne?
Jeg vil nok delt den bekymringen. Og det fordi at det en... Altså historisk sett så har vi I Norge klart Vi har klart en balanse, ikke sant? Vi har forsøkt å holde enhet I det store, og det mener jeg viktig. Jeg ønsker ikke et Norge som en serie med parallellsamfunn. Jeg mener at det viktig at et samfunn har også et verdifellesskap, historisk fellesskap på den måten. Samtidig så har vi hatt disse pustehullene, som man kan kalle det. Altså, vi har hatt en toleranse for at det finnes grupperinger som ønsker, som ikke kan passe inn I det offentlige skolesystemet. Ok, da har man friskoler, eller lærerutdanninger, eller den type ting. Og jeg ser jo at det gradvis uthulles, kanskje først og fremst fordi at kravet om at alle skal være verdiliberale blir sterkere og sterkere. Og for de som fortsatt leser, Hans Skjervheim har jo et veldig berømt essay som heter «Det liberale dilemma», hvor poenget hans ofte blir misforstått, for poenget hans at absolutt liberalitet blir til illiberalitet. Mm. Altså, hva poenget hans? Jo, hvis jeg krever at alle skal være liberale, så det I seg selv et illiberalt standpunkt. Og det bekymrer meg, fordi at det kan også være en rekke standpunkter som jeg personlig ikke deler. Jeg synes det flott med likestilling mellom kjønnene, men jeg blir bekymret hvis vi skal presse det på alle undergrupper, alle deler av sivilsamfunnet, fordi at det gullstandarden for hva samfunnet skal mene, og vi tolererer ingen avvik. Det mener jeg dypt problematisk, både fra et konservativt og i og for seg et liberalt ståsted også.
Du skriver i boken også at det finnes konservative elementer, både i Kristelig Folkeparti, i Senterpartiet og i Fremskrittspartiet, men at Høyre er det eneste som både bruker denne merkelappen aktivt om seg selv. Og det er jo interessant, synes jeg. Er det grunnen for denne, hvis vi kan kalle det frimodigheten, er det... Kan det være at Høyre altså er mer pragmatisk? Da?
Ja, altså, for jeg skriver også at det betyr ikke at Høyres politikk til enhver tid er konservativ, eller at Høyre bare er et konservativt parti. For et såpass stort parti som Høyre har også en rekke koalisjoner. Altså, Høyre er en koalisjon. Så det finnes folk i Høyre som er. De er sentrumspragmatikere, eller de er liberalister, eller de er egentlig liberaler, og så er det noen som er åpenbart mer konservative, eller vektlegger det. Så det skyldes nok først og fremst kanskje helt ærlig, så skyldes det nok historiske tilfeldigheter at Høyre var sprang ut av embetsmannsstanden og forsvarte daværende maktdelingen i 1884. Dette kan vi merke at vi skal ikke bruke hele sendingen på, mens det var den radikale liberalismen representert ved partiet Venstre og bondeopposisjonen som sto for noe annet. Så dermed så ble det sånn. Men jeg står veldig for at det er konservative elementer i alle disse partiene. Det er egentlig veldig lite av de venstre, vil jeg si. Men hvis du hadde puttet de konservative elementene i FRP, KrF, Senterpartiet og Høyre sammen, så finner du egentlig den koalisjonen som utgjør de brede sentrum-høyre konservative partiene i nesten alle vestlige land.
Men som i våre spalter for eksempel, har jo etterlyst det Høyre som de kanskje kjente seg mer igjen i med politikere som Lars-Ore Langslett og Inge Lønning. Ikke
minst. Da har du jo sammen med utenriksministeren vært med å lage festskrift.
Ja, det er sant.
For noen få år siden.
Ja.
Men forstår du på en måte de som tenker at Høyre er blitt mer liberalt enn konservativt?
Ja da, og på mange måter så har jo Høyre også, Høyre har jo blitt mer liberalt på mange måter. På den andre siden så ble det det også under Lars-Ore Langslett og da Inge Lønning var med. så jeg tror liksom Høyres paradoks er jo, jeg pleier å si at for venstresiden så er Høyres politikere alltid vulgære markedsliberalister når de styrer, og så blir de konservative hedersmenn etter at de er gått av, gjerne når de er gått opp i pensjonsalderen, uten at de egentlig har endret seg så grunnleggende. Men Høyre var jo også den gang, ikke både på 80-tallet da, og 70-tallet da Lars-Ore Langslett var markant, og på 90-tallet da Inge Lønning satt på Stortinget, åpenbart en koalisjon, stor spenning. Men det er jo også områder hvor Høyre har klart gått i liberal retning, for eksempel på en del av gen- og bioteknologispørsmålene, hvor vi fortsatt er mer restriktive som parti enn FRP og Arbeiderpartiet, som kanskje er de som kjører hardest på, men hvor vi nå har noe mer liberale standpunkter, for eksempel på eggdonasjon, da, enn det vi hadde for bare noen år siden.
Ja, for der, i den samme besøket hos Giæver og gjengene, så tror jeg du sa noe om at, og da var det kanskje med referanse for så vidt til noe av det fremveksten vi ser på venstresiden, men at det som historisk gjerne skjer, er jo at disse bevegelsene, det er når de blir del av hovedstrømmen, at de faktisk kan øve innflytelse over tid. For her er vi jo inne om noe som er et politisk dilemma for Kristelig Folkeparti, men også, her er jo ting som er på en måte på et enda dypere kanskje plan, et teologisk dilemma for en del av våre lesere, da, men også av velgere, kanskje særlig i KrF, men også i andre partier, at man opplever at den pragmatismen er det vanskelig å imøtekomme, fordi at da bryter man med noe helt grunnleggende i det man står for. Og så er jo spørsmålet litt om man skal prøve å få litt innflytelse gjennom hovedstrømmen, eller om man skal heller prøve å på en måte opprettholde en så klar profil man kan, om det er i KrF eller i en kirke, da, eller hvor det nå er henne. Hvis du skulle for eksempel vært rådgiver, da, sant? Eller for den saks skyld, uavhengig av hva du skjønner at det mener eller ikke, hva tror du ligger an til å skje med KrF og Venstre? Da,
men det spørs, ja, hvis jeg kan få lov til å bruke ikke et politisk parti som første eksempel, hvis jeg hadde vært rådgiver i Den Norske Kirke, for eksempel, hvor jeg jo er medlem, om ikke storforbruker, så ville jo jeg tenkt at for Den Norske Kirke så ville jo mitt råd vært å ikke være redd for. Altså jeg har av og til en følelse at kirken er nesten litt redd for det svulstige ved det hellige. Og jeg tror veldig mange i dag savner en åndelig dimensjon, og så må man nok da godta at ikke alle vil automatisk kunne ta hele delen av kirkens teologi, de har gått veldig langt I å tenke at ritualer, det noe repetitive med det, det at du kommer inn I et rom som føles sakralt annerledes, at det noe som ikke tilpasset vår tid. Jeg tror egentlig det motsatte. Når det gjelder sånn som Kristi Folkeparti, så det vanskelig å si, men jeg, hvis jeg kan svare på noe helt annet, som vi politikere gjør så ofte når vi ikke helt vet svaret, så I dag det jo mange som sier, det mye snakk om også dette med såkalt kulturkrig, culture wars, mm. som vi har importert da fra USA. Og jeg veldig skeptisk til det, og det rett og slett fordi at I det øyeblikket man lager kulturkrig rundt noe, så den samlende funksjonen ved det ritualet allerede litt ødelagt. Mm. Og ta sånn skolegudstjenester som et godt eksempel, det noe som vi har bred støtte. Det også folk som ikke kaller seg kristne, synes at det en fin kobling til noe de oppfatter som en tradisjon som viktig, og kanskje også en sånn slags åndelig dimensjon rundt en høytid som tross alt handler om det. I det øyeblikket man lager kulturkrig av det, og det betyr også heiser flagg og gjør liksom dette til nå skal vi enten stryke kristenkorset fra vårt flagg, som Arnulf Øverland sa, eller male det på med dobbelt så tjukk farge, så man med på å pulverisere noe av den vakre konsensusen som kan eksistere om sånne ting. Mm. Så hvis man må utkjempe en kulturkrig, så må man kanskje det, men jeg mener at det et mål å unngå det, altså, det et mål at vi ikke ødelegger ritualer og holdninger og verdier som vi har hatt I det norske samfunnet lenge gjennom å polarisere det for å få oppslutning.
Mm. Du nevnte jo tidligere Trump, og du selv bodd I USA en periode. Ja. Og stemmer det at du bodde hos en familie som antagelig stemte på Trump?
Ja, da, det gjorde de nok. Jeg sikkert bodde I et veldig, sånn, I amerikansk forstand, konservativt og religiøst, også The Real America, som de sa der borte, litt I The Heartland.
Hva refleksjoner gjør du det om det som skjedd der med altså, verdikonservative kristne I USA og forhold til Trump?
Ja, altså jeg har jo mine tanker om Trump, jeg avslørte dem veldig stad, men det vel litt sånn ferdig. Jeg synes det virker veldig farlig å koble og gjøre troen sin så eksplisitt politisk. Altså at det vil aldri være upolitisk eller apolitisk å tro. Det vil ikke være, fordi at kristendommen gir noen føringer også for politikken. Det tror jeg ingen kristne vil være uenig I. Men å gjøre den så eksplisitt politisk, det har jo vært en suksess for den amerikanske høyresiden I 30 år, siden Reagan egentlig. Men jeg usikker på om det kommer til å være en suksess for dem fremover også. Fordi at du gjør også rommet for å være kristen kanskje snevrere og snevrere I flere og flere grupper av befolkningen. Men jeg må si at jeg føler mindre og mindre til felles med den amerikanske høyresiden, både de som sånn nærmest nattvekterstat, konservative, og også denne religiøse, I hvert fall store deler av den religiøse høyresiden, og mer og mer særlig etter Trump, altså.
Ja. Ser du for deg at altså for I Norge det jo noen helt opplagt som lar seg inspirere av siden ved dette ser du for deg at samtidig som utgangspunktet vårt veldig forskjellig ja. Fra amerikansk politisk virkelighet med to parter som nesten ikke snakker med hverandre men om hverandre til norske virkelighet men beveger vi oss I den retningen eller det såpass forskjellig at det noe helt
annet? Det nok deler av kristen-Norge det vet vi at det deler av kristen-Norge som har klar affinitet til å ligne på og ønsker også å være som del av den amerikanske høyresiden men jeg tror ikke vi går den veien snarere så det vel sånn at konservative kristne hvis man kan kalle dem det I Norge blir jo skviset fra alle kanter og jeg tror nok en smartere strategi ville jeg tenkt jo å nettopp ta argumentene sine ut I den brede offentligheten. Jeg synes for eksempel en som I og for seg redaktør I denne avisen, som Vebjørn Selbekk, også en Espen Ottesen, andre som våger å gå inn på andres arenaer, uten å fire på sitt verdibudskap, men også gå inn I diskusjon hvor du vet at du kan ikke ta trumfkortet, jo, men dette tror jeg på, for det står I Bibelen, for det ikke et argument som fungerer, for den som ikke tror på det som står I Bibelen, men du går inn på sekulære premisser nærmest, tror jeg kan nødvendig, rett og slett. Men jeg også veldig redd for å... Altså, vi, selv om vi lever i et samfunn hvor færre og færre kaller seg personlig kristne, så lever vi fortsatt i et samfunn hvor kristendommen som kulturkraft ekstremt sterk. Altså, den, hvis man ser på hvordan kristendommen har preget norsk historie som åndskraft og som tro, så det en ekstremt mektig historie, og vi lever fortsatt i dette, men vi lever litt i en forvitringens tid. Så min bekymring vil nok være at en del konsepter og begreper som vi tidligere har tatt for gitt, for eksempel noe så sentralt som menneskeverde, at mennesket har en særstilling i verden, egentlig ikke så uangripelig lenger som vi trodde.
Men når du sier at konservative kristne skvisa, hva legger du i det?
Nei, rett og slett at en ting at verdinormene har svingt veldig de siste 30 årene, og mye av det mener jo jeg også positivt. Altså, det et av eksemplene jeg bruker i boken. Jeg forsøker å vise litt sånn for å vise frem. Altså, jeg forsøker å vise, kan man ha gode konservative argumenter for en felles ekteskapslov, altså for at homofile skal få gifte seg? For det åpenbart at mange konservative ikke for det. Jeg for det, har alltid vært veldig for det, og prøver å da ramme inn det med min forståelse, som handler om hvordan institusjonen bevares. Ikke sant? Man utvider institusjonen, men den sentrale institusjonen, nemlig ekteskapet mellom to personer, forpliktelsen som ligger i det som noe mer enn en kontrakt, det bevares intakt og videreutvikles da. Men kristne skvises på den måten, men det nok ikke bare det at det liksom tøffere i samfunnsdebatten, det også at det angrep på muligheten til å være den type troende og kristne i ens egne organisasjoner, menigheter og sivilsamfunn. Enten det kommuner som truer med å frata deg støtte, eller skoler som sier at vi vil ikke ha praksiselever fra den og den skolen, fordi at de har et grunndokument som for eksempel sier at vi mener ikke, vi vil ikke ha praktiserende homofile eller, ja, som ansatte på vår skole. Og det for meg problematisk på en helt annen måte. Altså. For det handler om en type uniformering, en liberal uniformering av samfunnet, som jeg mener også med på å svekke grunnleggende ting som religionsfrihet, samvittighetsfrihet, den reelle muligheten til at du selv innenfor rimelige rammer skal få lov til å velge oppdragelse for dine barn, for eksempel.
Denne samtalen kunne vært mye lenger, men nå tror jeg vi gir oss, for vi skal jo faktisk over veien.
Vi har tid til å lese boka med også,
altså, ja,
som sitter og hører på.
Når det du har skrevet den egentlig, sånn om natten? Eller?
Nei, du, jeg begynte på den for 4 år siden under pappapermen med den mellomste, så det har tatt mye tid. Ja. Det jo ikke en lang bok. Hva konservatisme fra universitetsforlaget? Så reklamen
tror jeg det
på plass. Takket,
ja. Veldig bra. Takk for besøket, Torbjørn Røe Isaksen.
Veldig hyggelig.
Godt valg.
Tusen takk.
Ja. Ha det bra.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.